No 11. līdz 15. augustam Aglonā notiks Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Programma un svarīgākā informācija. No 11. līdz 15. augustam Aglonā notiks vieni no nozīmīgākajiem katoļu svētkiem Latvijā – Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Šajās dienās uz Aglonas baziliku, Ciriša ielā 8, dosies tūkstošiem svētceļnieku un ticīgo no visas Latvijas, lai piedalītos dievkalpojumos un kopīgās lūkšanās. Līdz 13. augustam uz Aglonu vēl iespējams doties arī svētceļojumā no dažādām Latvijas vietām. Kā norāda portāls katolis.lv, vieniem tas ir garīgās izaugsmes ceļš, citiem – iespēja izrauties no ikdienas vai pārbaudīt savus spēkus. Apkopojām svētku programmu, informāciju par svētceļojumiem, kuriem vēl var pievienoties, kā arī par papildu sabiedriskā transporta reisiem uz Aglonu un atpakaļ. Svētku programmā programma sagatavota atbilstoši Aglonas bazilikas publicētajai oficiālajai svētku programmai. 11. augusts, otra diena slimniekiem veltītā diena. 11.00, rožukronis, ko vadīs Marijāņa tēvi. 12.00. Pie bazilikas dārza altāra notiks svētā mise par slimniekiem vai Vissvētākās Jaunavas Marijas no Aglonas svētā mise. Pēc dievkalpojuma paredzēta slimnieku svētība. Misi celebrēs bīskaps Jānis Bulis, dziedās Rēzeknes Jēzus sirds Romas katoļu draudzes koris Nellijas Sarkanas vadībā. 15.00. Dieva žēlsirdības kronītis, ko vadīs Marijāņu tēvi. 19.00. Pie bazilikas dārza altāra notiks Vissvētākās Jaunavas Marijas no Aglonas svētā mise. To celebrēs priesteris Rinalds Broks, dziedās Lūdzas draudzes koris. 12. augusts, trešdiena ģimenēm veltītā diena, 11.00, rožukronis bazilikā vai pie bazilikas dārza altāra. To vadīs Marijāņa tēvi. 12.00. Pie bazilikas dārza altāra notiks svētā mise par ģimenēm vai Vissvētākās Jaunavas Marijas no Aglonas svētā mise. Pēc dievkalpojuma paredzēta ģimeņu svētība. Misi celebrēs priesteris Staņislavs Prikulis, dziedās kori Totus Tūs un Daugavpils svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes koris. 15.00. Dieva žalsirdības kronītis, ko vadīs Marijāņu tēvi. 19.00. Pie bazilikas dārza altāra notiks Vissvētākās Jaunavas Marijas no Aglonas svētā mise. To celebrēs priesteris Jēkabs Rodions Doļa, dziedās koris Latgale. 13. augusts, ceturtdiena mieram veltītā diena, 11.00, rožukronis bazilikā vai pie bazilikas dārza altāra. To vadīs Marijāņu tēvi. 12.00, pie bazilikas dārza altāra notiks Vissvētākās Jaunavas Marijas no Aglonas svētā mise. To celebrēs priesteris Mārtiņš Klušs, dziedās Nīdzgales draudzes koris Evelīnas Ašķeļenecas vadībā. 15.00, Dieva žēlsirdības kronītis, ko vadīs Marijāņu tēvi. 19.00. Pie bazilikas dārza altāra notiks Vissvētākās Jaunavas Marijas no Aglonas svētā mise. To celebrēs priesteris Andris Ševels, dziedās Madonas draudzes koris. 00.00. Bazilikā notiks Vissvētākās Jaunavas Marijas no Aglonas svētā mise. To celebrēs priesteris Juris Skutels, dziedās jaunieši. Aglonas bazilika, Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs, uzņemšanas svētku noslēdzošā dienā, 2024. gada 15. augusts. Foto Viktorija Kraucova, 14. augusts, piektdienas svētā Meinarda bīskapa un Latvijas otrā aizbildņa piemiņas diena, 10.00, bazilikā notiks svētā mise par godu svētā Meinarda piemiņas dienai. To celebrēs priesteris Jānis Vīlaks, dziedās Višķu draudzes koris. 11.00, rožukronis bazilikā vai pie bazilikas dārza altāra. To vadīs Marijāņu tēvi. 12.00, pie bazilikas dārza altāra notiks svētā Meinarda piemiņas dienas svētā mise. To celebrēs bīskaps Andris Kravelis kopā ar citiem bīskapiem un priesteriem, dziedās Daugavpils Jēzus sirds Romas katoļu draudzes koris. 15.00. Dieva žēlsirdības kronītis, ko vadīs Marijāņu tēvi. 15.00. Bazilikas kriptā notiks katehēze. Garīgā cīņa, ceļš uz brīvību. priesteri Modris Lācis un Andris Ševels, stāstīs par garīgās cīņas nozīmi, kristieša dzīvē un ceļu uz iekšējo brīvību. Par muzikālo daļu rūpēsies Manuels Fernandes. 16.00. Pie Dievmātes altāra bazilikā notiks svētā mīsa par godu svētā Meinarda piemiņas dienai. To celebrēs priesteris Andris Sprukts, dziedās Līvānu draudzes koris Ritas Semēko vadībā. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku vigīlija pie pāvesta altāra. 18.30. Vesperes. Tās vadīs priesteris Aigars Bernāns, dziedās Rēzeknes Jēzus sirds Romas katoļu draudzes koris Adoramus. 19.00. Svinīgā Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas vigīlijas svētā mise, iestiprināšanas sakraments, euharistiskā procesija un svētība ar Vissvētāko sakramentu. Dievkalpojumu celebrēs Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, dziedās koris Adoramus. 22.00. Sakrālajā laukumā notiks tautas krustaceļš. To vadīs priesteri Rinalds Stankevičs un Juris Skutels, dziedās Latgales draudžu apvienotais koris Ievas Lazdānas vadībā. 23.30. Svinīgā svētā mise par godu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanai. To celebrēs bīskaps Edvards Pavlovskis un priesteris Imants Medveckis, dziedās prēļu draudzes koris Ilzes Valainas vadībā. 15. augusts, sestdien Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Aglonas bazilikā. 17.00. Pie Dievmātes altāra notiks svētā mise latgaliešu valodā. To celebrēs priesteris Aivars Kursītis, dziedās Rēzeknes Jēzus sirds Romas katoļu draudzes koris Nellijas Sarkanas vadībā. 10.00. Bazilikas kriptā notiks svētā mise. To celebrēs priesteris Andžejs Lapinskis, dziedās koris Irēnas Ivanovas vadībā. 19.00. Bazilikā notiks vakara svētā mise. To celebrēs priesteris Juris Skutels, dziedās Ogres draudzes koris Rasa Airas Birziņas vadībā. Pie bazilikas dārza altāra. 9.00. Notiks svētā mise un iestiprināšanas sakraments. Dievkalpojumu celebrēs bīskaps Viktors Stulpins, dziedās Aglonas bazilikas kora skolas koris. Pie pāvesta altāra 11.00. Rožu kronisko vadīs Marijāņu tēvi. 12.00. Svētku galvenā svētā mise, pēc kuras sekos Vissvētākās Jaunavas Marijas litānija, euharistiskā procesija, himna Te Deum, svētība ar Vissvētāko sakramentu, Latvijas valsts himna, pateicības lūkšana un kopīga fotografēšanās. Svēto misi celebrēs apustuliskais nuncijs, arhibīskaps Georgs Gensvains, kopā ar Latvijas bīskapiem un priesteriem. Dziedās Latgales draudžu apvienotais koris Ievas Lazdānas vadībā. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. 2024. gada 15. augusts. Foto Viktorija Kraucova sakrālajā laukumā. 15.00. Svētku noslēgums. Pēc Latvijas valsts himnas notiks ziedu nolikšana un svētku mielasts. Līdz svētkiem vēl var doties svētceļojumā. 1. augustā Rīgas svētā Jēkaba katedrāla svētceļnieku grupa devās ceļā uz Aglonu. Līdz 13. augustam tās dalībniekiem kājām jāmēro vairāk nekā 300 km, ikdiena noejot aptuveni 20-25 km. Grupai iespējams pievienoties jebkurā dienā un jebkurā maršruta posmā. 6. augustā Taurupē, 7. augustā Vecbebros, 8. augustā Koknesē, 9. augustā Pļaviņās, 10. augustā Krustpilī, 11. augustā Jaunsilavās, 12. augustā Rudzātos, 13. augustā Riebiņos, 14. augustā posmā Aizkalnē Aglona. No 7. līdz 13. augustam svētceļojumā uz Aglonu var doties arī no Madonas. Dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana, naktsmītnes un autobusu mantu pārvadāšanai. Dalības maksa ir 100 eiro, bet bērniem līdz 12 gadu vecumam, ieskaitot 60 eiro. Pieteikties var, rakstot uz tālruni plus 371.333.292. No 7. līdz 13. augustam svētceļā dosies arī Rīgas svētās Marijas Magdalēnas draudzes grupa, kas ceļu sāks Sarkaņos. Dalībniekiem nodrošinās 3 ēdienreizes dienā un smagās bagāžas pārvadāšanu, taču nakšņošanai būs nepieciešama sava telts, guļamais un paklājiņš. Pieteikšanās notiek aizpildot tiešsaistes anketu. Rīgas svētā Franciska draudzes svētceļnieki 2025. gadā. Foto svētais. Franciska Romas katoļu draudze. No 8. līdz 15. augustam uz Aglonu dosies Rīgas Svētā Franciska draudzes svētceļnieki. 8. augustā plakst. 10.00 Svētā Franciska baznīcā notiks svētā mise, bet plakst. 11.00 grupa sāks ceļu no Barkavas. Pievienoties var jebkurā maršruta posmā. Pieteikties var pa tālruņiem 3712045679 un 3712689891 vai aizpildot tiešsaistes anketu. Ieteicamais ziedojums par dalību ir 6-10 eiro, bet bērniem līdz 12 gadu vecumam dalība ir bez maksas. Ja dalības maksa rada grūtības, organizātori aicina sazināties ar priesteri Kārli pa tālruni plus 371 26 789 890. Savukārt no 10. līdz 15. augustam svētceļā ar devīzi Marija mūsu māte dosies grupa no Eglainas. Dalībnieki dienā mēros vidēji 20 kilometrus. Organizatori nodrošinās ēdināšanu, naktsmītnes un mantu pārvadāšanu. Dalība paredzēta par 40 eiro ziedojumu. Pieteikties var pa tālruni plus 371 24 334 225. Ja ziedojuma apmērs ir šķērslis dalībai, organizatori aicina sazināties ar priesteri Armandu zvanot uz to pašu numuru. Ja svētceļā dodaties pirmo reizi, pirms došanās ceļā ir vērts iepazīties ar ieteikumiem, kā tam sagatavoties un ko ņemt līdzi. Svētku dalībniekiem būs pieejama papildu sabiedriskā transporta reisi, lai svētku dalībnieki varētu ērtāk nokļūt Aglonā un pēc tam atgriezties mājās. 14. un 15. augustā tiks nodrošināti papildu vilcienu un autobusu reisi, informē autotransporta direkcija. Uzņēmums Vivi norīkos divus papildu reisus maršrutā Rīga-Daugavpils. 14. augustā vilciens no Rīgas aties pulkst. 14.01 un Aglonā pienāks pulkst. 17.40 pietura Daugavpilī paredzēta pulkst. 17.05. 15. augustā vilciens no Aglonas aties pulkst. 15.30 un Rīgā pienāks pulkst. 18.59 pietura Daugavpilī paredzēta pulkst. 16. Biļetes iespējams iegādāties vietnē Vivilē vai mobilajā lietotnē Vivi Latvija. Jautājumu gadījumā visu diennakti darbojas klientu atbalsta tālrunis 8760. Vivi vilciens, foto, autotransporta direkcija, Dalausta Facebook. 14. un 15. augustā reģionālā autobusa maršruts numura 7981 Rīga Preiļi tiks pagarināts līdz Aglonai. No Rīgas autobusa aties plakst. 10.25. Atceļā no Aglonas tas izbrauks plakst. 16.30. Preiļos pienāks plakst. 17.05. Bet Rīgā plakst. 20.40. Lai nodrošinātu ērtu pārsēšanos no vilciena, tiks organizēti arī papildu autobusa numuri. 5714 Preiļi Aglona Grāveri reisi. 14. augustā autobus no Preiļiem aties pulkst. 17.27 Aglonas dzelzceļa stacijā pienāks pulkst. 17.55 pēc tam dosies uz Aglonu. 15. augustā pēc svētku noslēguma no Aglonas būs divi papildu reisi plakst. 15.00 un 1.05. Uz Aglonas dzelzceļa staciju autobus pienāks attiecīgi plakst. 15.20 un 1.25. Aktuālais sabiedriskā transporta kustības saraksts pieejams autotransporta direkcijas tīmekļvietnē, autostu kasēs un pieturvietās, kā arī portāla 1188.lv sadaļā – Satiksme.